Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro želim, Rok Valenčič. Po četrtkovih terorističnih napadih v Španiji policija vso pozornost usmerja v iskanje moškega, ki je v Barceloni do smrti pomozil 13 ljudi. Finska policija pa meni, da je razkrila identiteto moškega v priporu, ki je včeraj v mestu Turku z nožem umoril dva človeka. Od včerajšnjega popodanskega dogajanja pa zelo odmeva še tole.
Trump nagnal tudi človeka, ki ga je spravil v Belo hišo. Letni odr Ruše vabi z raznoliko festivalsko vsebino. V Črenšovcih ugasnilo življenje mladega motorista. Z vožnjo na čas se začenja Vuelta, na njej trije Slovenci. Plohe in nevihte bodo do noči zajele vso državo.
Španska policija išče 22-letnika maroških korenin, ki naj bi v četrtek s kombijem na znameniti aveniji Rambla do smrti pomozil najmanj 13 ljudi. Sprva so domnevali, da je smrt v središču katalonske prestolnice sejal 17-letnik, ki je bil skupaj s 4 pomočniki ubit v spopadu s policijo v morskem mestu Cambrils. Policija je v zvezi z napadoma z avtomobilom, v katerem je bilo ubitih skupno 14 ljudi, 130 pa je ranjenih, aretirala 3 Maročane in Španca, išče pa še 4 osumljence maroškega rodu. Najmlajši aretirani je star 21 let, preostali pa 28, 34 in 27 let. Finska policija je sinoči v eni od sosesk na vzhodu mesta Turku aretirala več ljudi, domnevno vpletenih v včerajšnji napad, v katerem je moški z nožem do smrti zabodil 2 človeka, 8 pa jih je ranil. Policija je prepričana, da je odkrila identiteto napadalca, ki je v pridržanju. O napadu z nožem so sinoči poročali tudi iz nemškega mesta Wuppertal. Tam je neznanec, ki je na begu, ubil 31-letnega moškega, 25-letnika pa ranil. Policija še ugotavlja, ali je šlo za teroristični napad. Islamska država, ki je prevzela odgovornost za napada v Španiji, dan za dnem izgublja ozemlja tako v Iraku kot v Siriji. Padel je Mosul, nekoč prestolnica te skrajne skupine, ki se je oklicala za državo, kmalu naj bi še Raka v Siriji. Iraške sile so se podale v boj za Tal Afar, še zadnjo utrdbo islamske države v Iraku, kjer je ta izgubila večino ozemlja, ki ga je nadzorovala še pred enim letom. Kalifat je tako bolj ali manj padel, česar pa ni mogoče trditi za islamsko državo, ki vse pogosteje pustoši po Evropi, poroča Carmen Švegl.
Islamska država, kot smo jo poznali, je res da skoraj da padla. Tik pred koncem je. A se, če se zatečemo k žargonu televizijskih serij, očitno začenja nova sezona. Zaton kalifata namreč zdaleč ne pomeni konca ideje islamske države, ki se že uspešno transformira v podzemno gibanje, kakršno je Al-Kaida bila desetletja. Njeni napadi, samo spomnimo se na 11. september, niso bili nič manj zlovešči. Še več, gibanje, ki ne nadzoruje ozemlja, ki se mu ni treba več ukvarjati z lokalnim prebivalstvom, z državo kot tako, se lahko v celoti posveti načrtovanju napadov in to tam, kjer najbolj boli, pogosto v samem osrčju Evrope. Čeprav je kar 75% pripadnikov islamske države bilo ubitih v spopadih in napadih koalicijskih sil, te so jih v Iraku izvedle kar 12.000 in še skoraj enkrat toliko v Siriji, se je morda nekaj tisoč tujim borcem uspelo vrniti v domovino, mnogim celo med begunci. In ti, izključeni iz družbe, pravzaprav nimajo druge izbire, kot da ostanejo zvesti gibanju in se v njegovem imenu naprej borijo v Evropi, tudi zaradi tega, kar so videli in občutili na bojiščih v Iraku in Siriji. Da je islamska država tik pred padcem, je tako dobra novica za Irak, kmalo tudi Sirijo, predvsem pa za vse tiste pregnane civiliste, ki si želijo vrniti domov. Veliko manj dobra novica je za Evropo, kjer bo gibanje v takšni ali drugačni preobleki, morda tudi z novim imenom, zdaj kazalo mišice.
Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je sporočilo, da je Davi začelo skupno vojaško operacijo s sirsko vojsko proti islamski državi. Gre za skupni napad na ozemeljski žep, ki ga ta še obvladuje ob sirski meji z Libanonom. Libanonska vojska je tudi sporočila, da so napade na islamsko državo začeli znotraj libanonskega ozemlja.
Steve Bannon, ki je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu pomagal v volilni kampanji in 8 mesecev od zmage vodil njegovo politično strategijo, zapušča Trumpovo ekipo. Po nekaj dneh ugibanj, ali je čas za slovo Trumpovega ideologa, so predsednikovi predstavniki za stike z javnostjo sporočili, da je Bannon včeraj zadnji dan služboval v Beli hiši. Ves čas je veljal za desno roko predsednika, zato se marsikdo sprašuje, kako bo odslej delovala amputirana Trumpova administracija. Več Luka Rubida.
V enem najbolj turbulentnih obdobij Trumpovega mandata, ko se je z nacirasističnim shodom v Virginiji odprla nikoli do dobra zaceljena rana ameriške družbe, je Bannon, misleč, da pogovor z novinarji revije American Prospect ni namenjen objavi, povedal, da odstranjevanje spomenikov rasistični konfederaciji politično pomaga Trumpu. S tem je dal prav kritikom, ki so Trumpovo reakcijo označili enkrat za preblago, drugič, ko je naciste in rasiste izenačeval z njihovimi nasprotniki, pa za sprevrženo. Kaplja čez rob naj bi bile tudi njegove izjave glede zaostrene Trumpove retorike do Severne Koreje, ko predsednik ne izključuje vojaškega posega. Bannon je dejal, da je Severna Koreja lepostranska igra ekonomskega spopada ZDA s Kitajsko. Je res lahko svoj čas prvi mož Breitbart Newsa, medija, ki je obveljal za sinonim lažnih novic in teorij zarot, človek, ki je pomagal obubožanim in razočaranim belim Američanom Trumpa naslikati kot odrešenika, je Bannon res lahko z neposrečeno lansirano izjavo svojega šefa spravil v tako nejevoljo, da ga je zato odpustil. Lahko, da so v Beli hiši našli grešnega kozla, da bi oprali predsednikovo ime, Bannonov antisemitizem in podpora gibanju za belsko prevlado so po njihovem prehuda. Na drugi strani pa lahko spremljamo za Trumpa lažne medije New York Times in CNN, ki izpostavljata, da je Bannon postal preprosto preupliven tako za predsednika kot njegov kabinet, kjer v zadnjem času najvišjim kadrom kot po tekočem traku delijo odpovedi.
Venezuelska ustavodajna skupščina, ki je naklonjena vladi, je oduzela pristojnosti kongresu, v katerem ima večino opozicija. Predsednik Nicolas Maduro, ki zavrača pozive k razpisu volitev, s tem ukrepom še utrjuje svojo oblast.
Poslušate drugo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
7 minut čez 7 ura. Včeraj se je v občini Ruše začel tradicionalni festival Letni oder Ruše, ki z dolgoletno tradicijo velja za enega od odmevnejših poletnih dogodkov v okolici Maribora. Organizator, javni zavod Cezam, je tudi tokrat pripravil raznolik program za vse starosti. Aleks Horvat.
Poletni festival Letni oder Ruše se v svoji 18. različici nadaljuje danes s punim piskrom v parku pred občino, glasbenim piknikom, pozdrav Rušanom in koncertom Uroša Periča. Direktor festivala Tomi Prosnik.
Uroš Perič nam bo pričaral en tak lep romantičen večer po planu. Jaz upam samo, da nam bo vreme še poslužilo. Mi imamo alternativne lokacije in bomo tudi zagotovili, da bo program speljan, tako da ne rabi noben nič skrbeti.
O morebitni spremembi prizorišča pa bodo pravočasno obveščeni na festivalski spletni strani in na Facebooku. Pravzaprav pa je festival zastavljen tako, da bo čez ves teden zadovoljil želje in okuse prav vseh generacij.
V ponedeljek z musiklom Vesna, z komedijo Še eno, maratonci tečejo častni krog v sredo in pa potem v petek premiera reporterja Milana in Bajage in instruktori, ki bo nek tak glasbeni vrhunec letošnjega dogajanja.
Zelo intenzivno pa je in tudi bo spremljevalno festivalsko dogajanje, programski sodelavec festivala Peter Andrej.
Z namenom, da se tudi lokalne društva predstavijo, da predstavijo tiste najboljše stvari, ki jih imajo, z delavnicami za otroke, z gledališkimi in glasbenimi predstavami za otroke.
In tudi drugimi manjšimi koncerti. Sicer pa si organizatori želijo, da bodo vsi dogodki razprodani, že prihodnje leto pa upajo, da jim bo uspelo festival podaljšati na 2 meseca.
Kulinarično družabna prireditev Pun Piskar v Mariboru se je včeraj spet začela na Slomškovem trgu, potem ko so jo z trga Leona Štuklja preselili na glavni trg, nato pa je ugasnila. Obiskovalci bodo lahko odslej vsak petek do konca sezone okušali domače in tuje okusne jedi v senci visokih dreves in ob glasbi iz gramofonoteke. Tamara Zupanič-Učnik.
Ambient na Slomškovem trgu je pravi, meni organizator prireditve Pumpiskar Domen Kozole in dodaja, da je izbor hrane in pijače za takšno prireditev velik izziv.
Bomo pa stremeli k temu, da bo vedno nekaj novi, da bojo rotirajoči ponudniki, sprav, da bomo res pokrili najširši spektr hrane.
Mariborčani so prireditev pogrešali.
Zelo vredo, ker sem Mariborčanka, uživam v tem, pa rada pojem tudi kaj takega, ko je ne, po domače narejeno, ko sama ne kuham. Ne.
Ja, pač meni se zdi super, ne, da več ljudi lahko predstavi svoje jedi, pa da se malo naješ, ne, da dobiš nekaj za podzob tudi, ko greš mimo.
Za tako prireditev sem vsekakor navdušen, vredo, da se v Mariboru nekaj dogaja. Vseeno pa mislim, da je za popoldan ta lokacija malo odročna.
K dobrim jedim gre tudi dobra žlahtna kapljica.
Kar je seveda prednost za nas, vinarje, kar se pa tudi vidi na naših ponudbah oziroma na vineči.
Pravi Doroteja Rebernik iz Stojnice, ki je ponujala vina. Janika Agostina Potočnik ponuja pravo mlečno karamelo, s katero lahko napolnimo rogliče ali namažemo palačinke.
Lahko kar rečemo, da tiska proba, sam reče, kog je pa to dobro, kaj pa je zdaj to, ne?
Na voljo pa so bili tudi slastni burgeri, solate v kruhovih skodelicah in še marsikaj.
Gledališče Kamishiba je posebna oblika japonske uprizoritvene umetnosti, ki se je v nekaj letih dobro uveljavila tudi pri nas. Vsako leto ima v Piranu svoj festival, na katerem se predstavijo ustvarjalci iz vse Slovenije. Kamishibaju je namenjena tudi grafična delavnica v Izoli, ki jo pod pokroviteljstvom Javnega sklada za kulturne dejavnosti pripravljata društvi Zapik in Folart. Prispevek Neve Zajc.
Za gledališče Kamishiba je beseda pomeni papir in gledališče je značilno pripovedovanje kratkih zgodb ob slikah, ki so običajno narisane ali naslikane. Izolska delavnica, v kateri so se povezali likovni in gledališki ustvarjalci, preizkuša nov grafični način ustvarjanja podob, ki ni običajen. Akademska slikarka Fulvia Grbec se je veščine priučila v Italiji, v delavnici profesorja Umberta Giovanninija, ki sicer predava na londonski St. Martin's School of Art. Prav njega in nekaj sodelavcev je povabila tudi v Izolo. Grbčeva je o grafični izkušnji povedala.
Tudi z grafiko se da narediti ilustracijo. Meni prav leži, da z grafiko narediš zelo na enostaven način, ki bi z ilustracijo verjetno naredil malo bolj kompliciral, bi dal več informacij. In kaj se da tudi z grafiko narediti? Lahko narediš več kopij, ne?
Kajti ob več ponovitvah se risbe lahko pokvarijo. V Izoli sodelujeta tudi tuji pedagogini iz Londona in Novega Sada, o udeležencih pa Jelena Sitar Svetko iz društva Zapik pove.
Zbrali smo slovenske kamishibaj ustvarjalce, predvsem tiste, ki se ukvarjajo z vizualnim delom ali pa celostnim delom kamishibaj gledališča.
Tako bo gotovo nastala kakšna nova zgodba, ki bo na ogled tudi občinstvu, danes večer v ateljeju društva Folart v Izoli.
Črna kronika.
V prometni nesreči, ki se je zgodila sinoči v Črenšovcih, je umrl 26-letni voznik motornega kolesa. V ulici Prekmurske čete je trčil osebno vozilo 27-letnice. Ta je zavijala levo na dovozno pot in zaprla pot motoristu, ki je ob trku zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.
V pregledu športnega dogajanja po porazu moške košarkarske in odbojkarske reprezentance in začetku kolesarske dirke po Španiji, na kateri bodo vrteli pedala tudi trije Slovenci. Lepo se imejte in nasvidenje.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, pripravila ste jo Nina Trebovc in voditelj Rok Valenčič, prav Jure Franko, tehnična izvedba Grega Groznik.
Sport.
In Marko Polak.
Slovenska košarkarska reprezentanca je v pripravah na evropsko prvenstvo včeraj doživela drugi poraz. V Tel Avivu so bili z 89-84 boljši Izraelci, ki so v tretji četrtini vodili že za 23 točk. Najboljši strelec pri Sloveniji je bil znova Luka Dončić s 24 točkami.
Ja, mislim, da smo odigrali zelo slab prvi polčas, že od začetka tekme nismo bili
pripravljeni in mislim, da se moramo naučiti veliko tega prvega polčasa. No.
Dvomestno število točk so presegli še trije člani prve postave, Goran Dragič, Anthony Randolph in Gašper Vidmar. Slovenija se bo danes pomerila še z izbrano vrsto Turčije. Srečanje se bo začelo ob 19. uri. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na zadnji pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom izgubila Srbijo s 3-1. V tesnih končnicah nizov so bili Srbi boljši že v prvih treh, Slovenija je zmagala v četrtem. Slovenski selektor Slobodan Kovač je ogromno menjal, igral z neobičajnimi postavami, bil zadovoljen z ravnjo igre, ne pa še povsem s koncentracijo v ključnih trenutkih posameznih delov igre. Po 14 točk sta dosegla Alen Šket in Tonček Štern, kapetan Tine Urnaut je tekmo končal z 10 točkami.
Upam, da bo potem, ko prišle pomembne tekme, koncentracija na višjem nivoju in bo nam to omogočilo, da lahke stvari boljše oddelamo in si potem, ko bo pomembno, zagotovimo zmago.
Slovenska reprezentanca se bo na prvenstvo do ponedeljka pripravljala v Beogradu, v torek pa že odpotovala na prizorišče v Krakov. V Minhnu bo danes na sporedu polfinale in finale svetovnega pokala v balvanskem plezanju, dobili pa bomo tudi evropske prvake v tej disciplini. V ženski konkurenci je bila prepričljiva Janja Garambret, ki je bila uspešna v vseh balvanih. Janja o tem, kako se bo lotila polfinala.
Ja, tako kvalifikacije, pripraviti se fizično in psihično in potem spravo mentaliteto odplezati, kar se da najbolj vse balvane.
V moški konkurenci je bil v kvalifikacijah najboljši Anže Peharc, ki je bil 15. Njegovi cilji v polfinalu pa so naslednji.
Sproščeno, s prazno glavo, samo uživati v plezanju. In to je to. To je moj cilj.
Jernej Kruder se je uvrstil v polfinale evropskega prvenstva, ne pa tudi svetovnega pokala. Polfinale, po katerem bomo dobili tudi evropske prvake, se bo začel ob 10. Finale pa bo na sporedu v večernih urah. Kolesar Luka Mezgec je včeraj zmagal na enodnevni dirki evropske serije na Nizozemskem. Na 195-kilometrski preizkušnji je v Venedalu v ciljnem sprintu ugnal domača predstavnika Viperta in Hoflanda. Danes pa se bo začela še zadnja letošnja tritedenska kolesarska preizkušnja, dirka po Španiji, na kateri bodo nastopili trije slovenski kolesari, Domen Novak, Matej Mohorič in Jan Polanc, ki bo po etapni zmagi na dirki po Italiji skušal presenetiti tudi na svoji prvi dirki na Pirenejskem polotoku.
Bi probal spet iz kakšnem pobega v določeni etapi, ki bi bila meni bolj pisana na kožo. Kakšen klancom, s ciljem na klanec in tako. Tako da ja, imamo dva druga kapetana v ekipi, ki bo sta šla na generalno vrstitev in bo treba vse malo skombinirati, da bomo pomagali njima in pa potem iskati priložnosti v etapah.
Glavni favorit za zmago je Britanec Christopher Froome, ob njem še italijanska hribolazca Nibali in Aru ter Alberto Contador, ki bo še zadnjič nastopil na domačih tleh. 72. Vuelta, ki bo postregla s kar 9 etapami z gorskimi cilji, se bo končala 10. septembra s ciljem v Madridu.